Suntem în continuare la Matei, capitolul 13, în capitolul celor 7 pilde despre Mântuitorul. Am vorbit despre pilda semintei de muștar ascunsă, care s-a pus în grădină și s-a făcut mai mare decât toate legumele și buruienile, și păstrele celor a venit să se rășuiască și scăpa. Parcă fiecare pildă atinge altă nuanță, altă lumină împărăției celor pe care cealaltă nu. Pentru că oricât de desăvârșit ar fi cuvântul, cuvântul omenesc, tot cuvântul omenesc rămâne, chiar dacă Dumnezeu îl spune, nu poate plini și nu poate prinde toate măsurile împărăției lui Dumnezeu. N-are cum. Și atunci Dumnezeu spune în multe chipuri și în multe pilde ca să înțelegem plinătatea și un puțin și mic început al înțelegerii plinătății noastre despre împărăția celor, despre plinătatea împărăției celor, despre desăvârșirea ei, despre și descoperă o altă nuanță și fiecare zi la altă nuanță și alt chip. Până atunci parcă nu mai ne-a băgat în seamă. Și este o pildă de un verset care zice așa, versetul 44. Asemenea este împărăția cerurilor cu o cumoară ascunsă în țarină, pe care găsind un om a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Atât. Și că sunt pilde, cum e pilda asemănătorului, pilda Samarianului Milostiv, pilda fiului Isipitor, care sunt un capitol întreg. Deci de versete. Și sau pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte, sau pilda talanților, sau atâtea și atâtea și atâtea, putem economului nedrept, pilda, multe, multe. Și aceasta este un verset. Mai zicem atât. Asemenea este împărăția cerurilor, cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om a ascuns-o, și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Are foarte simplu, așa și este foarte simplă, dar are multe, multe lucruri pe care trebuie să le atingem. În primul rând, din nou revin asupra faptului cât de mult parcă își dorește Mântuitorul să înțelegem, să ne cheme la altceva decât lumea aceasta. Toate pildele încep cu asemenea este împărăția celor. Ca și cum i-ar zice unei, să zicem că un mire care vrea să-și cucerească mireasa lui și zice: asemenea este locul în care vreau să duc și să stăm noi totdeauna. Uite, așa este, așa este. Și era să zice, nu, că eu așa aici totuși cu părinții și ce. Iar zice, asemenea este. Ca și cum ar vrea să ia, să nu mai fie nicio îndoială, să nu mai fie nicio, toate pornirile firești ale sufletului, a inimii să înceteze și rămână această pornire dumnezeiască care a fost pusă din veșnicie în om, de a se apropia, de a se întoarce spre Dumnezeu. Tot timpul îi amintește. Asemenea este împărăția celor. Câtă insistență a Mântuitorului pe împărăția celor. Toate pildele sunt încep cu asemenea este împărăția celor. Și să vedem cum este împărăția celor. Asemenea este împărăția celor cu o cumoară ascunsă în țarină. Deci, se vorbise până acum de învățătură, de cuvântul lui Dumnezeu. E clar că, într-un fel sau într-altul, e vorba de împărăția cerurilor pe care o cunoaște prin învățătura, prin cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul, prin descoperirea aceasta pe care a făcut-o el, prin revelația aceasta pe care el a adus-o în lume. Și care, de fapt, nu în sine ia revelația sau cuvintele acelea sunt valoroase, ci spre ce ne duc. Până la urmă, nici măcar cuvintele în sine sau nu au valoare, ci ce ne arată ele. Și ele ne descoperă tipul lui Dumnezeu. Ele ne-l descriu pe Dumnezeu. Deci, ca și cum ar zice, asemenea este împărăția celor, ca și cum ar zice, așa veți putea cunoaște împărăția, așa veți putea intra în ea, cunoscându-L pe Dumnezeu, care iată cum e. Înțelegeți? Așa că înțelegem, într-un fel, introducerea aceasta care e foarte scurtă, asemenea este împărăția celor, dar împărăția celor fără împăratul ei este nimic, este un iad, până fără stăpânul ei, fără Domnul și Dumnezeu ei, fără Hristos, care o face să strălucească, care o face să fie ceea ce este, ea este nimic. Și atunci e vorba de cunoaștere, de fapt, a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne atrage, Mântuitorul ne atrage la cunoașterea Lui, la cunoașterea Tatălui, că aceasta este viața veșnică, să se cunoască prin adevărat cu Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică. și împărăția cerurilor este viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Și unei comoare ascunse în țarină, deci este o comoară. Nu este, știți că acum a insistat pe semințe, pe pământul care a căzut, pe ce tip de suflete cade cuvântul, cum sunt lucrate sufletele de noi, în ce tip ne-am străduit să fie pământ bun sau să fie pietriș sau să fie... N-a insistat, părea așa semințe, ca toate semințele, bune, semințe de grâu, bune, dar față cu cât urcă în pilde, dintr-o dată semințele acestea, vrea să spună, Mântuitorul tot crește cumva prețul lor, nu că crește, nu că virgulă crește prețul lor, ci descoperă tot mai mult prețul cel mare al acestor semințe. Prima dată vorbește ca niște semințe de grâu. După aceea spune de pilda neghinei din țarină, deci diferență mare între neghina obișnuită pe care îl seamănă oricine și grâul pe care îl seamănă numai asemănătorul. Dintr-o dată se face o diferență mai mare între ceea ce ce seamănă Dumnezeu și ce seamănă celălalt. Adică bunătatea, hrana și ceea ce ține de ființa noastră, putem trăi, să putem să nu murim aici pe pământ, ne dă Dumnezeu, poate crește și mai mult parcă valoarea cuvântului Său și a ceea ce spune Dumnezeu. Parcă tot mai mult descoperă la ce ne cheamă. Nu numai că e bună în sine, că e hrănitoare de sus, pentru sufletul nostru, că e odihnitoare, cum e pâinea. Cum se odihnește trupul când are pâine? Avem pâine, știți cum, când ești într-o casă undeva departe și n-ai nici pâine, ești stresat, trupul e stresat, dar nici pâine, ce o să mâncăm? Ești stresat, n-ai odihnă, n-ai tihnă până nu găsești ceva pâine. E așa cumva, prima dată parte Dumnezeu înfățișează tipul acesta al împărăției care te odihnește, care te hrănește, care găsește liniștea, care găsește pentru prima oară sau în sfârșit odihnă sufletul. Dar e mai mult decât o odihnă, tot crește Dumnezeu și zice, asemenea este cu sămânța, sămânța de muștar care cade, pe care o pune omul în grădina lui și este mai mult decât toate alte legume, chiar dacă alea te par bune, o fi și semințe de ovăl și de or și are și mai mult decât atât. Se face pom, se face ceva deosebit, e ceva deosebit în cuvântul lui Dumnezeu. Nu e numai ca celălalt asemănătoare, dintre ierburi și dintre. Nu. Și aici, dintr-o dată, ne ridică la ceva și mai sus și zice, asemenea este împărăția lui Dumnezeu cu un om care găsește o comoară într-o țarină. Deci o comoară. Și știți ce înseamnă? Toate partele românești sunt cu comoară, cu comori, cu fata babei și fata moșului care se duc în pot și lăzi cu comori sau ce-o fi acolo, dar ele cred că sunt comori. Cu comorile și nuvelele Vărbiceanu sunt pline de bazmele moților și ale celor care locuiesc în Munții Apuseni, care visează vârva băilor și imaginează filoare de aur și toate poveștile noastre haiducești, cu comori de haiduci ascuse din scorburi și foarte mult. Ei, imaginați-vă că Dumnezeu se folosește de această dorință a omului. Până și aia cu Alibaba. Și e chestie universală, până la urmă. Totdeauna omul așa a fost entuziasmat de gândul de a găsi o comoară. Acum s-a schimbat comoara și pe chestii de a câștiga la loto, de a alte comori, de a tot comori. Și tot așa e un vis, toată lumea zice, poate câștigi, poate ți se dă peste noapte, un moștenitor, așa, un moștenești, nu știu ce, un ție. Și tot așa e dorința asta omului de a dobândi în joată o valoare fără seamă. Ei, Dumnezeu în pilde s-a folosit una de cele mai mari dorințe ale omului, parcă. De cele mai frumoase, de cele mai deosebite, de cele mai ampe, așa, cele mai cutremurătoare dorințe ale omului, ca să compare cu ceva împărăția celor. Și o compară, de exemplu, cu un tată care își întâmpină fiul, care vine, vai de capul lui, de departe și vine să-și îngăsește tatăl, să zică tatăl, deci sentimentul ăla de regăsire dumnezeiască pe care nu știi în ce alt tip să-l descrii. Îl compară cu o nuntă, ceea ce pentru cei mai mulți oameni e cel mai deosebit moment, pentru cei mai mulți dintre noi e cel mai deosebit moment, așa, o legătură dumnezeiască între cei doi care se bucură și vor să rămână toată viața împreună și care își jură și își fac jurăminte și sunt hotărâți și își gata să-și pună sufletul acolo pentru orice cuvânt și să-și pună viața pentru orice... Ei, și cu asta se aseamănă Dumnezeu împărăția, din fapt, cu o nuntă. Cu cele mai deosebite lucruri pe care le poate trăi omul pe pământ, cu cele mai, nu știu, orice pildă, cu milostivirea dumnezeiască plină cu toată frica aia și tulburarea iudeii, cu milostivirea samarinalului, care lasă tot, uită de sine, uită de frica aia, de iudeii pot vedea că în Han sunt oameni care îl văd, lasă tot, se duce și îl îngrijește pe omul ăla. Ce sentiment mai deosebit poate fi? Ce poți să zici despre omul acesta care și-a lăsat și-a uitat de sine și nu i-a păstrat că poate fi prins, nu i-a păstrat nimic? Și asemenea este împărăția cerului. Adică a asemănat ceva din chipul lui Dumnezeu cu acele lucruri ce l-a făcut samarineanul. Și nu numai că le-a asemănat cu chipul lui Dumnezeu, ci tu dacă faci aceea și tu te vei mântui. Adică și tu faci asemenea și te vei mântui. Adică fă-te și tu după chipul lui Dumnezeu. Așa este chipul lui Dumnezeu, ca și cum îmi spune. Așa este. Și aici într-o altă ne vorbește despre sentimentul ăsta al bucuriei. Că oricine dintre noi, oricât de ascet și de mari deosebiți ar fi noi, dacă în curtea noastră am găsit o comoară, cred că noaptea aia n-a dormit. Deci totuși, comoară, îi zice, domnule, ce o să fac casă de copii, o să fac nu știu ce, dacă ești creștin. Dacă nu, Hawaii, nu știu ce, o să umblu, o să fac, o să trec. Fiecare ce îi trece în cap, dar tot ar fi cutremurat. Așa cum un pusnic odată, trecând printr-un oraș, printr-un orășel, a aflat acolo un alt trăitor care zicea că el nu mai are și a îndepărtat toate patimile și mai are nicio patimă. Toate patimile le-a biruit și a zis, vai ce înșelare. S-a dus la el și a zis, părinte, înșelare, ce zici că nu mai va? Nu, părinte, că mi-am biruit patimile. Și ca să-i dovedească acesta, a zis, dacă vei găsi lângă ușa ta o comoară, o găleată plină de aur dimineața, nu te turburi de rău, că mă turburi, păi vezi, că zici că ți-ai biruit patimile, nu mai e nicio problemă. Păi și ce ai face? Păi nu știu, m-aș gândi mult, m-aș gândi, poate m-aș cutremura și m-aș gândi că poate să fac bine altora. Dar pe urmă tot aș dau autorităților și zice, domnule, doar faci ce vreți. Dar zice, ei bine, poate ai virit, dar zice, dar vezi că sufletul tău nu-i despătimit, deși el s-ar cutremura de starea aia, s-ar gândi mult. Deci nu așa că a murit patimile mele, no. Ele sunt legate acolo, strânse, se mai cutremură, mai e la suprafață, dar iar le leși, iar te lupți, iar, dar ei n-au murit. Asta vrea să-i spună. Ei, este starea asta omului pe care o are oricine. Și cum am zis și noi, dacă găsim în curte, nu cred că doar și la noaptea aceea, vorbește Dumnezeu. Deci nu disprețuitor, nu, nu știu, Dumnezeu niciodată nu te vorbește disprețuitor despre om. Și despre simplu cele mai... Că noi zicem, chiar astăzi s-a găsit Dumnezeu, se compare cu un om care găsește o comoară. E o chestie așa, nu prea ascetică, nu prea... așa... Dar uite că Dumnezeu a comparat împărăția cerurilor cu ceva, cu un sentimentul ăla incredibil de bucurie. Dintr-o dată toate orizonturile se deschid, pot să fac și aia, pot să fac și aia, pot să fac și aia. Și din bube, mucegaiuri și noroi a făcut Dumnezeu, deci din asemenea sentimente pe care noi am socotit că totuși nu sunt dumnezeiești și ne-am și acuzat după aia că le-am avut asemenea sentimente când am găsit comoara, dar Dumnezeu nu le disprețuiește și zice, compară cu împărăția cerurilor și zice, asemenea este împărăția cerurilor, adică dintr-o dată, cel ce găsește cuvântul Dumnezeu și descoperă care e de valoare fără seamă, nu cuvântul în sine, numai în sine cuvântul, ci realitatea la care îl primește, realitatea în care descoperă lumina pe care ne o face să o vedem, chipul Dumnezeu pe care începe să răzbată în spatele tuturor acelor cuvinte și acelor, e atât de valoroasă încât e o comoară, nu e nici un bob obișnuit de grâu și asemănătoare cu alte boabe, dintr-o dată crește mai mult, întrege mai mult, nu e nici măcar pomul de mustață, e mai deosebit decât toate celelalte, dar tot între legume rămâne pe acolo. Și mult mai mult, e comoară, dar nu poți să te duci să o pui în coșoaba ta. Și te duci și vinzi tot ce ai, nu se compară nimic. Să vinzi coșoaba, vinzi pământul, vinzi tot, numai că în grădină, printre altele, o lași pe aia să crească pe acolo. Nu, și vinzi tot și te duci și iei comoara aia, pentru că nimic din tot ce ai tu nu are valoarea acelui comor. Nu are. Și nu merită să mai trăiești pentru altceva și să existi pentru altceva decât pentru comoara aia. Adică e ca și cum, gândiți-vă... N-am cuvânt. Ca și cum ai vedea, ca și mitul acela al peșterii. Adică trăiești o viață în peșteră, vezi numai umbrele în spatele focului, niște umbre mânt pe pereți și crezi că ai realitatea, la un moment dat și ieși afară, vezi realitatea altă și cu incomparabilă, de la firul ierbii până la soarele de cer, de la izvoarele care curg până la chipul oamenilor, de la tot, dar nu are valoare, nu se compară cu umbrele, nu este comparație. Și nu mai poți să te întorci în peșteră să stai pe acolo. Să zici, da, asta e realitatea, lasă, uităm realitatea aceea. Nu mai poți. Dintr-o dată aceea devine o comoară atât de importantă, atât de valoroasă, încât toată realitatea aia peșterii în care ai locuit, ai stat, în care erau obișnuit, în care aveai mamă, în care aveai tată, în care era conveniențele sociale, în care erau, tot era bine, să rămâi cu minte frumos, liniștit, să vezi întregurile tale, nu mai poți, înțelegeți, dintr-o dată, nu mai poți să fii așa și ești în stare oricând să le vinzi toate, dacă acelea stau împotrivă, dacă acelea nu te lasă să ieși afară, ca să poți vedea acea realitate, ca să ai acea comoară, știți? În sensul ăsta. Dumnezeu dintr-o dată ridică înțelesul împărăției celor la un gând mult mai înalt, mult mai înalt, dar oricum nu la valoarea împărăției celor. Asta mi-a ducea ce avea oamenii mai valoros în lumea aceasta. O comoare dumnezeiască, o comoare extraordinară, pe care o găsești în țară, și ești fericit și te faci prins de Damasc și împrăștii cu bani pe drum și faci orice și îți permiți orice. Ceea ce visau oamenii atunci era nimic față de împărăția celor, dar Dumnezeu aseamănă și coboară măsura împărăției celor, la înțelesul acest omenesc, nu e o ridicare împărăției celor, ci o coboară, la înțelesul omenesc, amărât, ca să înțeleagă minim ce înseamnă așa, ce împărăție îi cheamă pe ei. Pentru care merită și orice om normal, orice om normal, te duci tu și să zicem, găsești, să presupunem, uite, gândiți-vă voi, că vă duceți să scoateți rădăcină de ciuboțica cucului pentru niște probleme de sănătate. Vă duceți să cumpă, așa, undați pe acolo și dați cu părâlețul venușului de pe nu știu ce loc, găsiți o comoară și știți că aia ia lui Baciu Vasile, pământul ăla, dar nu știe Baciu Vasile, acolo e habar n-are că în pământul e așa ceva, și te duci și vinzi totul și te duci și cumperi pământul ăla. Și cât faci? Atât. Nu mai stai la negocieri dacă nu e zgârie brânză. Dacă stai la negocieri, știi, totuși, cam mult ce faci Vasile. Dom'le, atât ai, nu contează. Nu contează cât. Știi că acolo e comoară. Nu mai stai la negocieri. Așa, vedeți că pare foarte simplă. Dar, de exemplu, ce diferită ar fi fost viziunea și ideea noastră este Dumnezeu și este împărăția celor, dacă ar fi zis Dumnezeu. Asemenea este împărăția celor cu un om care găsește comoară în taină. Și apoi merge și află cu taina și discută mult și o scoate cu greu de la el și zice, îți dau atât. Ce diferit dintr-o dată ca ceva pentru care nu merită să te ostenești, cu care să lași greu din personalitatea ta, să zici, asta nu o pot lăsa nicicum. Că asta e, până la urmă, comorile noastre nu sunt neapărat cele exterioare. Cele mai mari comori sunt cele interioare, ideea noastră este noi, imaginea noastră, viziunea noastră despre viitorul nostru, despre cum am vrea noi să fie, despre tot felul de lucruri pe care e greu să le lași. Dacă asta se cere în rânduiala și în planul lui Dumnezeu pe care îl vezi acolo, în altă lume și la altă realitate. Care dintr-o dată vezi că sunt rânduieli și cereri și cuvinte care se împotrivesc felului tău în care îți imaginei tu viața. Că tu vrei să fii broker. Nu se întâmplă brokerului. Nu în Duhul lui Dumnezeu. N-am găsit cuvânt acum, n-am găsit altceva. Nu știu ce. Cum zicea Părintele Teofil, să faci puști. Nu merge să faci puști. Și tu să fii în același timp un bun creștin care vinde puști și are magazin de puști. Nu merge. Și atunci lași magazinul cu puști, cu tot, le dai, le vinzi, le faci plug, le faci ce vrei tu și te duci și te faci omul lui Dumnezeu. Cum, de exemplu, cunosc om care se ocupa ani de zile, se ocupa la ruletă. Un om care, apropiat de mine. El stătea acolo la cazinouri și se văteau ruletele acelea, oamenii te dau averi întregi, își vindeau case, își vindeau apartamente, totul pentru nebunia aia de joc. Și vrând nevrând fiind acolo, oamenii ăștia cina pe la ușa disperației, care nu mai aveau un leu în buzunar și vreau să-și mai joace ultima șansă, că își dăduse și casa. Și apelau la omul ăsta, nu poți să-mi dai ceva, ceva bani, hai că îți dau cu dobândă, îți dau nu știu cât. Și el vrând nevrând în timp a îngătuit. A zis de mila lor, pentru că a început să-i și plază, știți? Adică, bine, îți dau, dar îmi dai cu dobândă, îmi dai nu știu cât. O dată și jumate, o dată și un sfert, depinde. Eu omul ăsta când a descoperit calea cea mare împărăție de Dumnezeu, cea mică și strâmtă, cărarea îngustă, dar în același timp valoroasă de aia mare, valoroasă, dumnezeiască, de aur, a împărăției de Dumnezeu, n-am neputut, deși erau bani mari care trebuia să-i mai dea oamenii aceia care rămăseseră datorul lui și cu acte și așa, dau înapoi atâta. Și s-a călcat peste inimă și a călcat, zis, lasă, nu mai îmi trebuie nimic. A ieșit din toată starea aceasta, a ieșit din ruletele lui, din toate, și nu i-a mai trebuit. Nu mergea și nu merge datul banii cu dobândă, cu rulete, cu șmecherii, cu împărăția Dumnezeu. Nu merge. Exact. A lăsat tot, pentru că a simțit că acolo era mult mai mare, de mare valoare împărăția lui Dumnezeu și ceea ce îi dădea Dumnezeu decât, așa cum acel yoghin care, mare profesor, el profesor de rusă, dar ajunsese mare yoghin și zicea că ajunsese la mare grație, îi se deschidă ochii din frunte, cum zic ei, în al treilea ochi, din care vedeau o altă lume paralelă, lumea aceea desăvârșită la care năduie și ei pe lungă. Și pe care el deja o vedea și o trăia și vedea acolo lucruri desăvârșite, deși lui se păreau cam plicticoase, dar le vedea tot timpul. Ca o lume a oamenilor desăvârșit, care umblă, fac tot fel de lucruri. Povestește multe, mai trăiește încă și ajunsese la niște măsuri, stătea iarna în zăpadă și 2 metri în jurul lui se făcea, se topea zăpada. Tot felul de lucruri. Se ducea, se certa cu monahii la mănăstiri, ca să le dovedească că ei sunt într-o credință proastă și învățătura orientală și yoghină e cea adevărată. Și se punea în subtil de cumpănă și zicea, dați-mă jos, adică numai într-un picior, stătea cu mâinile ridicate și în picior. Și unii dintre frații de la mănăstire se apucau cu el acolo și unii s-au gătat în picior, alții de o mână. Și el rămânea încremenit, în concentrare maximă și nu știu ce. Omul acesta s-a creștinat. Și m-am zis o dată cum s-a creștinat. Că ajunsese la asemenea măsuri încât nu mai trebuia să stea într-o anumită poziție ca să dobândească acea concentrare pe care oamenii se numesc asane, stau așa în niște poziții ca să coboare energiile. Și un părinte duhovnicesc mare i-a spus, dacă ești așa de deosebit și de mare și poți să stai în orice condiție, în orice poziție poți sta. Dar în genunchi stau cu capul plecat așa zmerit. Și a zis, cum să nu? Și cum se punea cu capul plecat și zmerit sau în genunchi? Nu putea. Orice alte poziții din lume și o puteai imagina și pe burtă și pe spate și în cap și se putea. Dar asta nu se putea și nu înțelegea de ce. De ce? Și monahul zicea, pentru că dracului nu-i place smerenia, zicea. Și cum încep să treci tu puțin să dai capul plecat, el fuge. Și asta zice, nu cred, nu pot să cred. Dar asta la cutrimoarea din temelii și rezume, nu se poate. De ce? Pentru că, într-adevăr, nu-l mai putea opri nimic să fie. Și încetul cu încetul a descoperit adevărul. El până atunci avea tot felul de puteri, vedea de unii și de alții, arătând de o patră și așa, căzând ca fecerată, moartă, jos, numai că se uita el la ea, și tot felul de puteri demonice, deci lucra cu puteri demonice și el o mărturisește acum. Și dintr-o dată el și-a dat seama că dintr-o înșelare ca Sfântul Ciprian, și el și-a dat seama tot așa, și în momentul ăla a încetat. Până atunci avea o sănătate a trupului perfectă și o... Îl durea ceva, concentrăm energie, nu știu cum cerești aici. Ah, s-a liniștit, gata, nu mă mai doare chiar. Mai se concentra, piciorul nu mă mai doare. Și toate celelalte și le rezolva. În momentul în care este creștinat, îi cad dinții. Pai de capul lui, îl doare rinichii, îl doare... Dar adevărul și bunătatea sfătească pe care am gustat-o nu se compară. Deci nu poate să fie... Nu mă întorc acolo, zicea, mai bine să mor în Egipt, în pustie, de mii de ori decât să mă întorc în Egipt, cum zicea evrei. Mai bine să moară acolo în pustie, spre Țara Sfântă, de mii de ori, decât să întoarcă chiar în Egiptul de unde a ieșit. Înțelegeți? Deci omul ăsta lăsase, lui se părea, sau oamenilor din jur se părea, și tot ce bine, nu știu, noi niciodată nu o să ajungem la o spetare. Cum ai lăsat toată avuția aia, toată averea aia, tot, ți-ai văzut totul, pentru ce? Și ăsta un știr, v-am râd, umblă cu un tăiat. Și, hai, mai concentrează, de fapt, cum făceai? Nu! Plecați la mine! Îi scoate afară cu tăiatul. Pentru că el descoperise o altă lume, o altă... El descoperise comoara cea mare, pentru care merită să lași și casă, și părinți, și fanță, și frați, și surori, și tot. Înțelegeți? Fără de care n-are rost nimic. Ce rost are? Și, da, și vei fi în continuare tale și mare, bine, și vei muri și, după aceea, adică, pentru puținul timp, de câteva secunde, în fața veșniciei, cu 1000 de ani, înainte Dumnezeu, eu, ca o secundă, și pentru secundele la vieții tale tu dai veșnicia și relația ta vie cu Dumnezeu care e veșnică și care n-are seamăn și care e bucurie fără măsură, tu o dai pentru ce? Pentru nimicul acestei vieți, pentru niște mici bucurii și lăudăroșenii și mici senzații de prezentare și mă simt bine și tot în groapă sfârșești? Nu. Și omul acela și-a lăsat toate, deci un exemplu viu a unei averi, așa zise averi pe care i-a lăsat, au vândut tot. Dacă aceea era, care era împotriva cuvântul Dumnezeu, au vândut tot. Nu-mi trebuie. Nu-i nevoie. N-am nevoie. Și despre această avere, Dumnezeu mai zice o comoară ascunsă în taină, pe care găsind un om ascunsă și de bucuria ei. Și aici Sfântul Ioan Gurgăr insistă mult. Zicea, și de aceea au zis atâta părinți zicând, de-aia au zis pe părintele Arsenie zicând, un om, el zicea și un monah, dar orice om, un monah trist, e ca, ca o casă cu luminile și cu candelele stinse. E ca un... nu-i monah adevărat, un creștin trist, care n-are bucuria descoperirii de veșnicie Dumnezeu, a bunătății pe care ți-a dat Dumnezeu din veșnicie, a părăției la care te cheamă El, acela, nu știu cum să zic, într-un fel sau într-altul, e un semn al căii cele bune pe care ai luat, dacă ai luat. E o bucurie. Deci, dar nu o bucurie că râzi cu gura până orești toată ziua. Adică nu asta, nu furia asta, e o furie, o strălucire. Părinții urmeau strălucire. O strălucire lăuntrică. Ei ziceau tristețe strălucitoare, pentru că uneau mâhnirea aceea de care vorbea Sfântul Pavel și l-am vorbit noi duminică. Este o mâhnire pentru păcat, o durere pentru că suntem așa, o durere că suntem neputincioși, o durere că nu îl urmăm pe Dumnezeu, o durere pe care o ținem în inima noastră și nu o arătăm tuturor, sunt mâhnit că nu-L urmesc pe Dumnezeu. Nu! O ții tu acolo în inima ta și te lupți cu ea și te lupți să faci mai mult, dar peste aceea e copleșită de strălucirea bucuriei și chemărilor pe care ți-a făcut-o Dumnezeu și luminile care te cheamă Dumnezeu și nădejdii că Dumnezeu acesta nu te cheamă numai așa să-ți arate și sutră de la nas și zice, cum îmi zicea bunica, mergeam cu vitele și trebuie să stăm vreo 4-5 ore cu ele să le paște. Și ne-am mai sutram, după 3 ore jumate veneam cu ele. Și bunica ne așteptam foarte și zicea, nu mai ați arătat iarba și ați plecat așa. Și noi ne gândeam, cum se poate că ne-am stat 3 ore jumate? Ziceam, bunica, nu mai ați arătat cu noi, cum nu mai ați arătat iarba? Da, așa, deci Dumnezeu nu e așa că nu mai ne arată împărăția, ne sutre de la nas și zice, na, nu, este nimic, îmi pare rău. Deci El chiar ne cheamă, El chiar vrea, El chiar se luptă să o dobândim. El chiar scoate arma și pavăză și iese în întâmpinarea noastră. Și El e ca, chiar ca Tatăl Fiului Sfitor, care iese în întâmpinarea Fiului Sfitor și îl îmbrățișează. Și nu-i zice, păcătosule, întoarce fondul să-ți trag una. Sau cu biciu. Fă mii de metani aici. Da. Așa. Așa e, așa. Deci mângâierea, semn, ziceau părinții, semn al omului lui Dumnezeu este acela că te odihnește, te bucură, te liniștește, chiar dacă e aspru. Dar este o liniștire așa în jurul lui. Pentru că și îndrăznesc să fie și aspri oamenii care, cum să spun, care au multă rugăciune pentru cei cu care vorbesc, care au multă dragoste și care acoperă cumva și oblojesc deja rănile acelui om tainic cu dragostea lor și după aceea îndrăznesc să fie aspri ca să trezească începători și nu niște începători ca noi și ca mine, nu știu, dumneavoastră, dar ca alții să fim aspri în sine toată ziua și să ne uităm urât la oameni și să așa, zicând că îi facem bine, că i-am zis-o, că i-am tras-o, că nu știu ce, că așa, și de fapt să scurg omul ăla în iadul cel mai de jos al mâhnirii și, pentru că el în chipul tău îl vede pe Dumnezeu și zice, dacă Dumnezeu e așa, dacă Dumnezeu așa mă va lua, ce va fi cu mine? Nu pot să mai... Fără chipul dragostei, omul nu poate să iasă la liman. Fără chipul dragostei Dumnezeu pe care să-l vadă și în celălalt. Și dacă nu simte că Dumnezeu așteaptă cu dragoste, că îl cheamă cu dragoste, că îl ține, dragoste mustătoare de multe ori, dar dragoste, fără seamă, fără seamă, chiar dacă e mustătoare uneori, că nu se poate altfel. Ca la un copil care a stat o bagă cu un pic de pe trebuie să-i tragi câteva. Adică, mă, te iubesc cam mult ca să nu tragi câteva. Adică nu se poate să mori așa prostește. Mai bine așa făceam. Mă jucam cu o siringă cu care se făcea la porți tot felul de... Nu știu ce făceam, mă duceam acolo și nu știu ce făceam eu cu siringă aia. Și bunicul meu care mă iubea enorm, pe singur moștenitor al neamului, și așa. Sunt bunici și care ne iubea enorm pe noi. Păi, m-a luat odată și mi-a dat o bătaie, așa prin aer mă învârtea și mă lovea în acel timp. Nu am mai pus mâna pe siringă cât am trăit. Dar asta a făcut-o singur din iubire, înțelegeți? Că nu a făcut-o că... Nu, ce m-am mâniat. M-am dus să-i trag câteva. E puțin supărat, dar... După aia m-a și... Sărac, m-a și sunt la pieșe. Lasă-mă, băieți, veniți. Da, dar nu se mai putea altfel. Nu se putea altfel. Și așa face și Dumnezeu când e nevoie și nu se poate altfel. Mai îngăduie câteodată și peste noi necazuri și... În înțelesurile acestea mai aspre pentru noi, că vai, deci am gândit că vai, dar e sigur, cu siguranță, dragoste și chemare plină de dragoste lui Dumnezeu. Nu e răutate, nu e mânia nu e, cinismul lui Dumnezeu nu e, asprimea nu e, că așa cu Dumnezeu, că iată acum să vezi cum vine pedeapsa Dumnezeu peste noi, vai, să vezi cum vine, să vezi cum vine. Nu e așa. Adică dacă o privești așa, te supui o vreme de frică, te supui o vreme de groază de Dumnezeu, dar după un timp sau mai, sau când vor da vremurile bune pentru tine, sigur vei uita. Știți? Adică dacă privești pe Dumnezeu în chipul ăsta, pe Dumnezeu, gata, acum vine peste noi, bă, acum, că fugi, vai de mine, când, nu știu ce se întâmplă, vai de capul meu ce o să fie, că acum o să mă trebuiască Dumnezeu, că El vine acum să mă pedepsească. Dacă așa privești pe Dumnezeu, atunci o să ai o viață tot timpul sincopată. Când îți va merge bine, vei fi cu lumea, cu unii de biserică, unii de tot, când îți va merge rău, Doamne, te rog, te rog, nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu. Deci trebuie o stare de asta de sincopată și urâtă. Ca și cum, când ai nevoie de bani, mergi la oameni și zici, eu vă iubesc foarte mult. Știi ce vreau comunitate în bloc? Eu nu mai azi dumneavoastră, veneam și ce vă ziceam, tot ce era în bloc și vă rog să mă comunitați niște bani. Și cu mare bani, nici nu te salută. Te salut și zice, nu, cine sunt? Da, să te dai, dar nu știu care. Adică, cine nu te cunoaște? Ei, nu-i dureros când sunt oameni așa. Adică când ai nevoie de, când are nevoie de tine, atunci ai miere și lapte și când nu are nevoie, ești nimeni. E așa, așa dorești pe Dumnezeu. Că tu, când îți dai pe bine și ai, îți dă Dumnezeu, nu mai știi, nu te mai interesează, nu mai știi nici de aproape de tău, nu mai știi nici de urmele altele, nu mai știi nimic numai de tine și te petrece la ta și te bine al tău. Și cum dă puțin de necaz, repede fugi la el și ce dureros e așa. Ca și cum, ca și cum, gândiți-vă așa, acum astăzi tine, ca și cum unei fete, cum e foame la băiat, vine și zice, vai, ce trebuie să tine, n-ai ceva de mâncare, acolo, nu știu ce, și mă dorește aici, mă dorește aici, vai, ce, am stat în noapte, am muncit, am fugit, am umblat. Și cum are ce face și are ce mânca și stă prin petreceri, nimeni nu te cunoaște. N-ar fi durezot așa, n-ar fi, ar fi groază. Nici nu cred că ați mai merge înainte cu omul așa. E, Dumnezeu merge înainte. Știți, nebunie Dumnezeu se numește dragoste, de aceea unii nici și îndrăznesc să numească dragostea nebună lui Dumnezeu. Deci nebună și în sensul ăsta așa că, nu știu cum se spun, pare batjocorit, pare, și El continuă să ne iubească, El continuă să cerce cu noi o relație și noi tot timpul, așa, încolo, încoace, vrem, nu vrem, acum nu mai am chef de tine, acum te vorbesc rău, acum eram nevoie de tine, acum aia nu știu ce, și totuși El continuă relația cu noi, neîncetat, cum zice iară Părintele Arsenie, noi stăm, în loc să stăm înainte de Dumnezeu cu frică și cu cutremur și cu dragoste și să ascultăm cuvântul Lui, stăm cu El la sacrale și îl contrazicem picior pe fericior, așa. Nu, cred. Aici cred că n-ai făcut-o bine, Doamne. Adică, și totuși Dumnezeu nu ne scoate afară din camere, că dacă la un medic ar veni un pacient și ar zice, nu mai cred că rețeta asta e făcută prostie, ieși la afară, ne-a. Era în statul, în statul Mureș, un medic și a venit un scârcit așa, era perioada comunistă și a dus două sticle de pălincă la sfârșit după ce l-a tratat și a zis, i-a dat două sticle de pălincă și a zis că puteți să-mi dați sticlele în apă. Niște amărâte de sticle, adică să fugă pe undeva, să le verse pe undeva și a după vorbit. Și să duc la chiuvete, le-a văzut și-ți poftiți. Adică, și și așa și te simți. Cum măi? Adică, te-am tratat, nu știu câte zile ai fost aici, am făcut inșeții și tu te chichinești la două sticle amărâte. Păi atunci nu trebuie nimic, ia sticlele și du-te. Ei, Dumnezeu suportă toate aceste palme așa. Și Doamne, nu știu ce, dacă ai putea, da, acum parcă ai făcut o teamă, acum dacă ai putea, nu știu ce, acum am uitat de bine, acum nu știu ce. Deci e o stare așa de, și totuși Dumnezeu rabdă, așteaptă, îngăduie, rabdă. E numită cu bună știință și cu întrebună părinți dragoste nebună lui Dumnezeu și nebună și ca amăreție și măsură, în sensul că noi nu putem ajunge la măsura și înțelegerii ei, dar nebună și în înțelesul acesta, adică trece peste toate micimile acestea și îngustimile omului care sunt atât de urâte și atât de, nu știu cum să zic, josnice așa și mici. Pe tip Hagi Tudose, stai coadă la mâță ca să nu fie deschisă prea mult ușa până iese ea și intră. Faci tot felul de chestii așa mici așa, adică te chichinești cu ceea ce îți dă El. Adică El îți dă, și ca și cum El îți dă casă, masă și tu, să zicem cu un om îți dă casă și masă și el vine pe la tine și tu îl primești și zici Stați pe unelul la mic acolo după ușă. Mă, frate, ți-am dat capul în jumătate și acolo, mă, după ușă. Se cheamă la masă, la sfârșitania de după și zice, dumneavoastră care ne-ați dat casa și masa, după ușa acolo, stați acolo și la un moment dat, când se termină masa, vă crimă și pe zanță, zice așa, ceva. Ceva de genul ăsta e de multe ori dragostea omului față de Dumnezeu, adică avem cu alții treabă și la sfârșit, dacă mai rămâne ceva, îți dăm și zice, Doamne, da, stai cu minte acolo și nu pănază. Și urâtă. Deci, până la urmă, un om care începe să cunoască cuvântul Dumnezeu, ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ceea ce vrea să ne dea Dumnezeu, împărăția ne-a cheamă Dumnezeu, trebuie să aibă bucurie. Cine nu are bucurie și spune special, Mântuitorul, zice, și ascunsă și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarii în aceea. Deci nu din interes meschin, nu e vorba de numai eu să mântuie și aia, nu, eu să nu spun nimănui. Deci vrea cumva prin asta că de bucuria ei să ne spună cumva că el nu se duce și vinde tot ce are și cumpără țarii în aceea și a ascuns-o acolo în țarină în continuare ca nu cumva să o vadă altcineva. Deci cumva vrea să ne depărteze de la gândul ăsta că bucuria aceasta, lumina aceasta a împărăției lui Dumnezeu e o chestie numai a ta personală și tu cu Dumnezeu acolo tainic și ei la nu au nicio legătură. Vrea cumva să îndepărteze gândul nostru de aici și atunci spune, de bucuria ei, de bucuria ei, ce să vă spun, nici o pildă de aceasta nu poate fi desăvârșit, să descrie împărăția lui Dumnezeu, pentru că cuvintele sunt puține și înguste, pentru că orice exemplu omenesc e puțin și îngust și nu. Păi nu putem merge până la limitele lui cele mai adânci. Că totuși, de ce a ascuns-o în taină înapoi? Deci n-a lăsat-o la lumină. E ca și cum ai zice când zice că a ascuns-o înapoi în pământ de bucurie, e ca și cum ar spune ca să nu piardă nimic din ea. Înțelesul ăsta s-o luat, ca să nu se piardă cumva, ca să nu plece, ca să nu cumva să nu mai găsească când se întoarce. Înțelesul ăsta trebuie luată. De-aia și zice de bucurie ei, nu zice de frică, ca nu cumva și nu altcumva să o găsească. Și nu asta era. Vrea nouă să ne dea de înțeles Mântuitorul că cumva trebuie să ținem mult la ea, trebuie să o ținem cu mână tare și cu brațe în mână să ținem la aceste cuvinte ale împărăției, la acest mesaj pe care Dumnezeu ne dă despre împărăția cerurilor, la acest chip pe care ne dezvăluie Dumnezeu despre ea, la această propovăduire care ne descoperă Dumnezeu din cerul. Să ținem la ea ca la nimic altceva în lume. Adică să fim în stare să lăsăm tot, să vinem totul pentru acea. Adică dacă e nevoie și dacă trebuie să pierd pe Hristos, mai bine pierd viața. Dacă e nevoie și dacă trebuie să mă lepăd eu de Dumnezeu cel viu, mai bine îmi dau și casă și masă și frate și soră și nu le dau, adică mă lepăd eu, mă îndepărtez, dacă aceștia mă duc pe mine în spiță, dacă aceștia mă întorc pe mine, mă îndepărtez de acolo, plec, merg altundeva. Deci în sensul ăsta este că a ascuns în țarină și de bucuria ei că și-a murit tot. Nu în sensul unei zârcenii și eu singur și numai eu și mai eu, nu în sensul acesta. De fapt, cum zice Daniel Turcea, el încearcă să descrie această iubire, această legătură a omului cu Dumnezeu și el zice, nu zice iubirea mea față de Dumnezeu și iubirea mea cu Dumnezeu este ceva unic și el zice iubirea ca o noapte de Paște făcria prinde. Adică, dintr-o dată compară iubirea cu Dumnezeu și iubirea noastră față de Dumnezeu ca o noapte de Paște. Știți cum se, de la preot, se face la toată lumea dintr-o dată și nu se nișorează lumina aia, pentru că uite, a preotul a dispărut, a dat la toți. S-a făcut-o mai mică, așa că mai mică. Lumina nu se face mai mică. De aceea și în crez este asemănată cu lumina, trăimea și relația dintre tată și fiul și zice lumină din lumină. Adică ei nu se refereau la lumină neapărat la soare, și se refereau chiar la lumina aceasta de foc. Sfinții, părinții. Și zicea lumină din lumină, ca și mai zice ei din foc sau din lumânare. Lumină și rămâne tot așa lumânarea aia din care ei și lumânarea asta care o aprind e tot așa de mare. Adică nu. Aia se face mai mică și asta e și ea la jumate. Adică o luată jumate din lumina aceea. Și vreau să descrie că Dumnezeu, Iisus Hristos, are toată ființa dumnezeiască, fără și Tatăl are toată ființa dumnezeiască și a Lui, și Dumnezeu adevărat, și Fiul are toată ființa dumnezeiască ca persoană și a Lui, și e desăvârșit la fel ca și Tatăl. Adică nu, asta vreau cumva să spun în cuvinte mici și puține și greu de spus așa. Asta vreau să spun. Așa e și această comoară din care tot dai și nu se sfârșește. De aceea Dumnezeu zice la femeia asta în că și te vei bea din apa aceasta, aceasta se va face în tine râu de apă vie, din care vorbea toți și se vor sătura până la urmă. Și ea nu se va sfârși. Și nu veni seta niciodată. Deci e ceva care parcă cu atât mai mult crește cu cât se dă și se dăruiește. Și am spus-o de mai multe ori și repet și acum. Am văzut, citind viețile Sfinților, și cred că toți vedeți asta, că Dumnezeu dă marile daruri și marile minuni și marile lucrările Sfinților le dă mai cu seamă când e vorba de ajutorarea și întărirea altora și a dori și altora. Majoritatea vieților Sfinților, dacă le urmăriți, până când oamenii aceștia au fost singuri în pustie, singuri cu Dumnezeu, nu s-au arătat mari minuni. Nici nu era nevoie, că Dumnezeu nu face minuni, adică acum, Doamne, mi-e foame, adun pui, acum, Doamne, nu știu ce. Nu, făcea minuni simple, adică îi creșteau, îi crescuse în curtea lui Onufrie, Sfântul Onufrie, un copac care rodea și din care mânca și erau chestii, tot minuni, dar simple, nu erau minuni de acestea cu tremurătoare, cum a zis Mântuitorul, și mai mari minuni decât acestea vor face cei ce vor veni în numele meu și așa. Minunile acestea apar în momentul în care aceștia ies în mijlocul oamenilor. Și de dragul oamenilor, de dragul Dumnezeu face minuni de dragul oamenilor. Face minuni ca să-i ajute pe oameni, ca să-i interesească, ca să scoată răutate, necaz, durerea din inima lor, ca să-i ajute să treacă, să depășească ceva. Nu, minunea nu e relație numai între tine și Dumnezeu. În sine o minune în relația tine și Dumnezeu, dar nu între tine și Dumnezeu. El face minuni așa, eu știu, nu scade apa din cană, nu prea. Acestea se fac, deci să nu uitați la Sfântul Serafin de Săror. Asta singur în pustie, se certa cu cârciogul care-i mânca pe acolo, cu vulturii. Deci nu zice că cădeau vulturii, se cerau când veneau pe deasupra vecinii lui. El era ca se părea un om care se lupta, se ostenea cu toată ostenea și de aceea o să vedeți la toți sfinții, boli, necazuri, dureri, ca toți oamenii, dar ei făceau așa știi mii de minuni în jur și se mădeau pe toți, dar ei rămâneau tot. Plin de lepră, plin de ciop și fost ei bolnavi. Și era o minune pentru ei mulți asta. De ce ei nu se temătuiesc? În primul rând, Dumnezeu trebuie să nu mai ceară asta. Să zică, Doamne, cum știi Tu, cum a zis pe Pavel. De trei ori m-a rugat ca Dumnezeu să zice boala aceasta la mine și Dumnezeu mi-a zis, nu, ci în neputințele tale se va vedea și mai mult harul meu. Adică în aceste dureri, în aceste neputințe, în aceste slăbiciuni, se va vădi mai mult harul și puterea lui Dumnezeu decât în puterea Lui și în sănătatea Lui. Și a avut, așa a rămas. N-a mai zis nimic. Și plecasem la aceste interesuri despre viața Sfinților de la cuvântul că sigur acea pomoară nu trebuie să stea singur închisă în taină. Sigur Dumnezeu ar fi continuat sau a continuat în alte pilde cu interesul acesta al dăruirii neîncetate a ceea ce ai primit altora și altora și altora, așa cum a zis omului care avea un singur talent și a zis de ce nu te-ai dus și n-ai dat schimbătorilor ca aceea întorcând să ducă măcar banii cu dobândă, talentul cu dobândă. Adică ceea ce știai despre Dumnezeu, ceea ce puteai să faci, ceea ce te dăduse Dumnezeu sau talentul pe care ți-a dat Dumnezeu. Să poți să nu știu, să trebuiești să speli bine vasele. Deci, excepțional, știi, să speli vasele când zicea pasta. Că fiecare om are un geniu, este genial. Nu e genial în înțesăratul calului, dar el nu știe niciodată până la sfârșitul vieții ce mai mulți ce nu își vor dobândi, nu vor găsi în ce sunt ei genial. Foarte puțin sunt și aceia rămân în istorie, vește, genii. Îi găsesc exact talentul în sensul ăsta al cuvântului. Că poate talentul ar trebui să-l înțelegem și altul și mai vorbim despre asta. Dar în înțelesul ăsta, creștem că tu ai talentul ăsta să faci ceva. Păi fă și pentru alții, ostenește pe alții. Sau dă cuvântul Dumnezeu și altora și aceia îl vor întoarce îndoit. Adică nu rodești tu cuvântul Dumnezeu, dar măcar auzind ei cuvântul Dumnezeu, fac ei, lucrează ei și îl întorc și primești tu dobândă de ce ai dat altora. Știi? Adică din ce lucrează ei, ce fac ei, se va da și ție, se va socoti și ție, că mă, de la ăsta am luat. Și aici cumva cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă să spunem și altora, să dăm și altora, să revărsăm și alții, nu să ținem în noi. De aceea toate rugăciunile sunt Tatăl nostru, sunt cu noi, cu toți. Sunt foarte puține în care sunt eu, în tine, Doamne. Sunt rugăciuni ale tuturor înainte de Dumnezeu. Cele mai multe care se fac sunt ale tuturor. Liturghia în sine rugăciunea tuturor. Da, să n-aud. Când dar e lungă?
Să vă dați un pic scute.
Zice.
Știți cum e vorba? Trebuie să ne dărâim. Și cine mame sunt bine, trebuie să ne dărâim. Trebuie să ne dărâim copiii, că o mai și mame care pot să vă dărâim, și de una cu ei să găsim vorbă, să ieșim din mame și de la toată. toți deci păstați de terea, de așa la poate, dar ca să bună să schimbați terea, dar nu se vedea această lume, și nici faină nu râmiți, însă măreția voastră stă în faptul că iubiți, de a pierdut iubirea sfântă și puterea de a părea, mărturia voastră nume grav se va destrăma. Ca și starea cea mai pură, dați-i lumii cu prin cuvântul din Scriptură, după care mulți căjețiți din voi, pe dealul bine, drumul bun chiar la Dumnezeu, care duce pe oricine sunt în cer, la Dumnezeu, dar totuși de cât ai zice în noi.
Mulțumim.
Și să arătăbiri, pe te rog, dar și câte părinții mai
trebuie. Este cu putință ca un om să nu fie sfânt, dar să fie fără patim? Este putință ca un om să nu fie sfânt, dar să fie fără patimă sau cineva. Deci, omul e făcut să fie sfânt. Ce înseamnă sfânt până la urmă? Să fii după chipul lui Dumnezeu. Asta e sfințenia, nu? Asemănător cu Dumnezeu, să te faci asemănător cu Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenia. De fapt, când, și când zicem sfințenia este vrăpastie de smerenie, păi Dumnezeu este smerenie. Dumnezeu este o smerenie incredibilă. Nu zice degeaba Sfântul Părintele Sofronii Saharov că suntem ca așa, viața domnicească e ca o piramidă cu vârful în jos. Baza de sus sunt cei mândri. Cu cât ești mai sus, ești mai mândru și cu cât cobori în jos, se subțiază, sunt cei care se apropie de smerenia lui Hristos. Iar în vârf acolo e Hristos. Hristos e acolo, tot. Nu e acolo sus, într-un vârf de piramidă așa solemnă în care așteaptă să urci la el. Bine, acum nu se putea face altfel scara dreptilor, că nu poți să o faci altfel în jos, cum, ca și poți să înțeleg greșit după aceea că cobori undeva la el de acolo. Nu. Dar să știți că e adevărat cuvântul ăsta și atunci toți ar trebui, deci după măsura care a pus-o Dumnezeu în noi, după chipul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, toți am putea urca la măsura Sfințenii. Problema e ce înțelegem noi prin măsura Sfințenii, sau ce înțelegem prin Sfințenii. Oamenii, în general, noi toți înțelegem că se faci minuni. Nu e asta. Mulți...
Deci am văzut în acest măsurat,
da.
Să nu mai facem noi pe Sfintele sau pe Sfinții și să Sfințenii.
Da.
Nu?
Da. Am uitat ce vreau să spun. Nu mai țin minte. Dar să fie fără patim. Da. Da, deci noi avem imaginea aceasta că trebuie să faci minuni ca pe Sfânt. Nu e adevărat. Vor fi nenumărați oameni la a doua venire, de aceea una dintre minuni, unul dintre lucrurile pe care ne spun mulți părinți, că va fi o mirare extraordinară a oamenilor la sfârșit, de cei care voi vedea în frunte și pe care ei nu i-au socotit și nu i-au socotit vrednici de așa ceva și nu mi-au trecut din cap că i-ar putea fi sfinți. Cum acelui usnic la marginea unui oraș i s-a arătat îngerul și după ce el se tulburase despre faptul că nu știu ce, erau pe acolo prin oraș niște lucruri care nu credea că sunt, de ce Dumnezeu n-a intervenit, de ce Dumnezeu n-a făcut dreptate. Și i s-a arătat un înger și a zis, știi cine mai mare în orașul acesta? Și a zis că era o femeie demonizată care noapte, zi de zi se lupta cu duhul necurat din care era asupra ei și care de nenumărate ori l-a biruit, care de nenumărate ori l-a ținut acolo prin rugăciune și s-a ostenit și smerenie mare sunt luptarea, era la intervenție mai mare decât tot el din orașul ăla. Dar cine ar fi zis? A, aia să fie talpă iadului, zice nu. Nu, uite, nu știm. Și uite, aceea va fi poate înaintea multor ori împărăția Dumnezeu și despre alții, ce să mai zicem? N-avem. Și atunci nu putem socoti această minunile ca măsura Sfințeniei. Nici într-un caz. Deci măsura Sfințeniei e până la urmă cât am ajuns să facem din chipul lui Dumnezeu. Și după aceea, dar să fie fără patim. Dar să fie fără patim. Sunt oameni fără patim. Nu sunt oameni fără patim. Sunt oameni care își leagă bine patimile. Care și le pot lega bine, care și le țin legate acolo la dânturile lor și care nu le lasă să umble, să facă bâlci în sufletul lor. De ce vor ei așa? Ca și cum ai avea o casă de nebun, fiecare face ce vrea, tu stai legat în pace, ei umblă, fac ce vor, distrug tot pe acolo din casă. Așa e omul care are patimă în sufletul. Nu, eu săracul ce să trăiți, ce porunciți la patimă. Și patima zice, du-mă la birt și să bem. Și gata, facem ce îi stăpâne. Și mergi acolo și faci tot ce. Ești ca un om înficoșat în casa ta în care te stăpânești niște nebuni și faci ce zic ei, nu discuți. Și încă deși pleci și zici, nu-i frumos, e frumos. Și tu zici, nu-i frumos deloc, dar ce poți să mai faci? Și cu cât trece timpul, atât se pervertește încât să ajungi să zici, doamne, e frumos, cred că asta e frumosul. Și asta e nebunia, că până la urmă nefirescul devine firea, a doua fire a omului. Până atunci îți dădeai seama, știți, așa urmează, așa curg patimile. La început, îi dai drumul la câte nebun din cap. Zice, hai, că nu-i chiar așa, uite, nu a putut televizorul până la loc, lasă-te, uite, ai frumos, e ceva deosebit, e animație în casă. Nu-i chiar așa, mai pot face câte o chestie de-asta. Și încetul cu încetul, ies toți nebuni. Și încep să nu mai poți să-i stăpânești, încep să nu mai poți să-i închizi, încep să se punească ei pe tine, încep să să-l ție fie frică de ei, încep să te pleci tu lor, să asculte tot ce zic și ultima treabă și cea mai îngrozitoare este aceea în care ți se pervertește firea și încep să zici, așa trebuie să fie bine, așa e bine, te faci tu asemenea lor. Aceasta este ultima cădere, cum se zic, în care îngrozitoare. Deci, nu este om fără patim, ci este om care și l-a legat. Sâmbătă, de la ora 19 după vecernie, se va viziona filmul Omul de Marmură, regizat de Andrei Vajda. Povestea unui stahanovist în Polonia comunistă a anilor 50. Toate filmele lui Andrei Vajda sunt deosebite, așa că vă invit. Deci mâine, poimine, la ora 7 seara. Dumneavoastră, de ce nu? Asta e o întrebare personală. Dar de ce nu m-am călugărit? Și vă cred că am ales bine pentru mulțimea mea. Da, da, m-am gândit foarte bine. Ai prea mult de spus. Aici zice, Părinte, Doamne, ajută, vă rog din suflet să ne ajutați, pentru că avem probleme acasă. A, e nicio! Dar și-o schimba simțul. Ce trebuie să mă spechirească? Deci dacă puteți să o ajutați, și i-a spus să facă metanii, să facă lucrurile, să vorbim, dar n-are răbdare. Face puțin și păi e greu să muncești, dacă muncești, nu știu, e pe aici, poate, undeva. Să muncești, măi. Altceva e când faci lucrul tău și ți se dă pe lucrul tău. Și dacă e nevoie și crește în prețul acelor lucruri pe care le-ai făcut, le-ai făcut cu nervi și le-ai făcut cu mâinile care nu sunt obișnuite să facă chestia asta și îți dă cineva ceva, dar așa numai, nu, stai aici cu zilele, cu orele și nu faci. Bine? Așa. Părinte, spune-mi, vă rog, un Tatăl nostru pentru cei care au un extrem. Spune. Ne puteți aminti, vă rog, de cât har ne-l simpli faptul că vorbim prea mult și noi ascultăm cu adevărat pe ceilalți? E atât de mult de spus. Dar să vă citesc o altă de la 1 Corinteni 2:7. Iertați că zic așa tip baptist. Adică arunc așa citatele de fediciune. Și 1 Corinteni. Iertați că nu sunt ca părintele Mihoc. El din trei încercări găsea orice în Scriptură. Deci zice așa. Cred că am greșit. Oricum este aici la Corinteni. Este aici la Corinteni un loc în care l-am greșit acum. În care se zice că credința noastră este o comoară ascunsă. Și așa o compară Sfântul Apostol Pavel, că e ca o comoară ascunsă credința pe care o avem, exact, probabil plecând de la acest verset al de la Matei, în care spune că asemenea este împărăția cerului cu un om care este o comoară în taină. Și mai vreau să zic aici că vine tot ce are și cumpără taina aceea. Nu e vorba neapărat, și știți că aici ar putea fi în mintea noastră gândul, deci noi nu avem altă șansă și să luăm așa motamo, așa cum o luase Origen în toată înțelepciunea lui, luase motamo cuvântul, dacă mâna ta te duce în ispită, taie-o și aruncă de la tine, dacă piciorul tău, deci. Și el a zis, era catehet mare, erau neîncetat mii de oameni care ascultau, erau mulți, mai ales știți cum femeile în general au sufletul mai apropiat de credință și se apropie mai repede de credință. Erau foarte multe femei din Alexandria acolo, dar bărbații care rămâneau mai îngătoșați și mai nu vreau, ziceau, ce fac ăștia acolo? De ce mai se duc femeile noastre? De ce? Nu cumva, știți? Aveau gândul ăsta. Și atunci, Origen, luându-se după citatul acela, că dacă mâna mea zice în ispită, nu știu ce, și ca să fie dovadă veșnică pentru toți, că el nu pentru altceva a chemat acolo, nu pentru altceva îi ținea pe oamenii acolo, s-a dus și s-a gastrat. Deci a făcut lucrul ăsta. Dar Nu trebuie luat așa, mod amu. Așa am putea zice și noi, și el a fost condamnat de biserică pentru asta încă de atunci, înainte a fi condamnat eregiile lui. Încă atunci, episcopul de acolo, deși era unul de cele mai mari catehezi, un om extraordinar, nu l-a preoțit pentru așa. Zic, nu, cum ai făcut asta? Și s-a dus el în alte părți, spre Israel, și acolo a preoțit un episcop în taină. În taină, așa, fără ascultare și celălalt episcop de unde era. Și pentru așa a fost supărat și Biserica Alexandrei cumva s-a supărat. Bine, omul acesta pe care noi l-am legat, nu fie preoțit, l-ai preoțit un alt oarecare episcop. Și, ei, tot așa poate fi luat în mod amor și cuvântul ăsta. E? Deci, ce înseamnă să te duci să vinzi tot? Deci, singura noastră șansă de mântuire este să mergem acum acasă, să zicem, mamă, cât tată, ce avere am eu? Tu ai, zicem, doi arși, două prăjini sau doi arși, cum se mai zice, două, bine, bine, dar cum se zice, iugăre. Două iugăre de pământ acolo, nu știu ce pe dincolo, mă copile, uite-l aici, că duci repede și-l vinzi, ei nu se prea poate vinde, să zicem, dar acum ai criză, dar oricum, te duci și vinzi, și te duci și dai toate și după aia, și foarte mulți au făcut așa, mergând pe interesul ăsta. Doamne, așa zice Dumnezeu, gata, așa trebuie să facem. Și nu neapărat asta, mai ales o făceau monahii, care vreau să plece, să iasă din lume, și nu neapărat o dădeau neapărat, de exemplu, prima dată, dădeau parte ce o aveau rudele, dacă aveau frați sau surori și le lăsau și pe ele cu ceva ca să nu moară de foame, și se îngrijau de ele, să aibă cine să le îngrijească, și după aceea plecau din lume, nu așa, ideea e tot și nu-ți păsta, dacă moare sora de foame, dacă nu contează. Nu. Ei, nici aceia nu plecau așa și nu făceau așa. Dar aici, când interesul este mai adânc și este spiritual în primul rând și doar în anumite situații este și în interesul acesta material. Și vorba de, nu a vinde neapărat averi, nu a vinde nu știu ce și nu știu ce să faci după aia cu banii, se vede la niște oameni și ei, așa. Și că tot ce ai în sufletul tău, tot ce ai, exact cum zice Sfântul Apostol Pavel mai încolo, el zice și cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, și cei cu averi ca și cum n-ar avea averi, și cei care pus în dregătorie ca și cum n-ar fi în dregătorie, adică să nu îi se împătimească inima de ceva. Exact cum Mântuitorul zice în predica de pe munte, iar tu să nu te îngrijorezi, nu zice griji ai, ajunge zile de lutatei, gândește la griji, fă-ți-le. Fă grijile care le ai, rezolvă-le, dar nu te îngrijora, nu te împătimi sufletul, nu sta distrus, nu sta stresat, nu te tulbura pe măsură, nu sta ca și cum tu ai rezolvat treburile, chiar dacă și le rezolvi numai prin faptul că stai stresat. Știți că sunt unii oameni care au superstiția asta că dacă nu mă stresez, nu se rezolvă. Am întâlnit nenumărate oameni care cred, domne, dacă nu stau, păi de ce să te strigi, domne, dacă nu stai așa, am văzut că nu se rezolvă. Deci trebuie să stai trist, să te ceri cu toată familia, sunt tulburat, sunt probleme grave. Și dacă nu eram așa, să știți că nu se rezolva. Nu, e adevărat, cine ți-a băgat asta în cap? Nu că am văzut de mai multe ori, exact ca aceeași chestie cum fotbaliștii, dacă se îmbracă cu tricou întors sau nu știu cum, vor birui. Sau unul care dacă merge cu sacul mov la examen, va lua 10. E aceeași, cum să vă spun eu, superstiție, într-un, la, sub alt aspect, dar tot superstiție rămâne. Nu, e adevărat. Nu, Dumnezeu zice, iar nu te îngrijora. Rămâi cu inima deschisă, cu lumină în chip, cu încredere în Dumnezeu, nu trebuie să stai stresat. Și sunt oameni care argumentează. Gândiți-vă și am tot repetat stăpân și slugă, al lui Tolstoi. Stăpânul avea o filozofie întreagă. Păi dacă nu m-aș stresa eu, voi ați mări, vai de capul vostri. Așa, eu m-aș stresa cu toți. Era cu timpul nervos, supărat, să ce stai, dă-te ce, supărat. Păi eu mă simt pe voi, eu mă gândesc, eu mă stresez, eu fac, eu trec. Nu de câte ori ați auzit asta și din familiile voastre și din casele voastre. Gândul că dacă n-aș fi lăsat tot ziua și m-aș certa cu toată lumea, n-aș dacă pun masă, dacă n-aș mai face farfurii din când în când, păi v-ați muri de foame și de păduc aici. Așa cred oamenii și chiar cred asta. Adică tu crezi că treburile trebuie să le faci cu mânie, spre că mai rău faci, mai bine să mănânci pâine cu apă și cu cartofi și să fie liniște și pace în casa aia și să fie ca și casa aceea în care ați mers în împăratcă să se îmbrace cu haină de om fericit, ca să se facă bine. Și au găsit o haină de om fericit într-o casă în care ăia n-aveau aproape nimic, dar erau fericiți ei doi împreună, soț-soție, erau fericiți, n-aveau nimic. Și ăia erau mai fericiți decât toți, nu ăia care aveau averi, pământul și toți ce au îngrijorați, necăjiți, întristați, tulburați, sunt cu gândul numai la avuțiilor, la banilor, ca acei doi frați care se zice că unul nu prea avea averi și era fericit și nu avea probleme, că mergea jos acasă deschisă, nu avea treabă, că nu avea ce să-i fură nimeni. Și ceva frate mai avut cu bani, nu știu ce, toată ziua am plecat de acasă, toată ziua cu ușile închise, cu televizor, nu era vizor ajuns, dar pe ce o fi fost? Pe dopul de la lemn, când scos dopul ăla. Se uita el, făcea pe acolo și s-a înciudat fratele. Asta e liber, că nu unde pe câmbul cu copiii, se distrează. Asta i-a dat eu. Și a aruncat o pungă peste gașile alea. Și din toată și-a devenit așa. Toată ziua, pe casă, avem pungă de gază, nu, putem pleca așa, așa nu cu trebuie. Din toată devenit serios, la nervos, se trecea palme după cap la copii. Ce știți voi ce are viața? Ce știți voi, o semeană și treaba ce avem noi de făcut? Și credea că asta e mare rezolvarea treburilor, e o mare greșeală. Tot așa se poate merge și aceeași greșeală și în viața duhovnicească. Că dacă stai tu să le stai tot timpul și Doamne, vai, te rog, vai, nu știu ce, starea e așa de mâhnire, de tulburare, de stres, ca și cum în mulțimea cuvintelor tale te va auzi Dumnezeu. Deci tot timpul să fii stresat, tot timpul fruntea ta să fie încrețită, tot timpul să zice mii de Doamne, și nu oricine zice, că nu întâmplător Dumnezeu zice, nu oricine zice Doamne, și repetă. Că după aia tot în contextul ăla zice, că așa crește și păgânii, că mulțimea cuvintelor pe care le spun vor fi auziți. Deci starea aia tot timpul, neîncrezare, nemulțumire. Ca și cum ai stat tot timpul în fața unui creditor și tot spui, sau unui care ți-a dat bani și tu tot zici, te rog, mai am mâna, te rog, te rog. Și crezi că dacă îi zic acum și mai plâng și cu lacrimi în ochi, și mai nu știu cum poate, mă, v-am. Adică tu n-ai încredere în Dumnezeu și tu crezi că Dumnezeu duci cu plutea cumva, îi trebuie așa să te vadă mâhnit, crezi, distrus și zice, bine, ai, dacă se poate mai au și ameninți cu sinuciderea, dar dacă nu, mă sinuciși. Adică, și Dumnezeu îmi fată o tremură, nu, asta nu, că totuși e obiunința diavolului, că nu vreau să, acum să mă facă să vezi diavolul și chestii și așa cumva avem noi impresia, e acolo un întreg teatru în capul nostru și nu. Și, deci, această stare de frică, de îngrijorare, noi, dacă nu avem la nivelul exterior al materialnic, a grijilor, deși majoritatea o avem și acolo și greu de doborât, dar să fim semnul motiva lor, motiva acestei griji, dacă totuși zice că este mai înalt duhovnicești, o trecem la nivel duhovnicești. Și o îngrijorare rea, o mâhnire rea, e aceea de care zicea Părintele Spenie, nu mai amintiți păcatele, nu le mai măcinați în inima voastră acolo, crezând tu că în măcinare necesitatea păcatele, aduce aminte lui necesitat, în starea sufletului de mâhnire necesitat acolo, fără de nădejde aproape, Dumnezeu cumva se va milostivi. Nu e adevărat, nu are legătură, nu-i trebuie Dumnezeu. El nu are nevoie de niște friși disperați ca să zică, bine, hai că te iert. Asta e prea vesel, prea te-ai bucurat asta, hai că îți dau eu câteva. Așa cum aveam impresia. Am cunoscut oameni care îmi spuneau, astăzi am fost mai luminos, așa mai bucuros, ce va urma acum. Adică, nu a plăcut nici Dumnezeu, să vezi, că nu-i place așa, s-a întâmplat, ai văzut natura, s-a plăcut de afară, ai zis, cum să vezi ce vine. Și mi se pare atât de mic gândul ăsta, atât de îngust, atât de puțin, și știu că noi râdem, dar majoritatea avem ideile acestea, știți? Adică, stau acolo undeva, cum se zice, nici rușine să spunem că chiar așa avem de multe lucruri. Nu e adevărat. E o mare șmecherie diavolului Stefan să crezi lucrurile acestea. Un Dumnezeu mic, îngust și terorist, care nu prea îi place așa, egoist în singurătatea lui, care îl vede pe unul bucuros și a găsit și el pe cineva, e vesel, se mai și distrează cumva, într-o anumită măsură. Nu, mai uitat? E gelos? E nervos? N-a scris arăt acum. Dar cineva nu e adevărat. Nu e adevărat. Să ne riască din ta prostiată. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dacă ar fi așa, nu ar merita nimic.
Era mie încă zice că după
durare
de
bucurie
și de mare
calitate,
imediat.
Mai. Deci și tot comparăm, deci tot îmi explici sau ceilalți, sau cei care treabă așa, stilul ăsta, îmi spun, știți, ca și mai aici, știți că s-a urcat vârful ca unul din Himalaya, la aproape 1850 de metri, a simțit un cârcel în picior, a zis să-și deschidă piciorul și a făcut așa de trei ori cu el și nu știu ce. Măi, asta e vorba. Deci oamenii ăștia vorbesc la înălțimi de 7800 de metri duhovnicești. Și noi de-abia începem să mișcăm pe șes, așa. Noi de-abia începem să mișcăm pe șes acolo și tot comparăm. Măi, ei vorbesc de niște măsuri ale harului de nespus. Nu vorbim noi de... Deci omul ăla trăia harul la măsură. Și de cele mai multe ori, ei cereau într-un fel. De ce credeți că Sfântul Siloan zicea, Doamne, nu mai îndrăgui, nu mai pot primi. Mor dacă mai îmi dai puțin, înțelegeți? Păi la măsurile acelea, vă gândiți, ce ispită poate fi mândria? Păi ei cereau, smerește-mă cumva. Încercau să găsească, Doamne, nu mă lăsa, că dacă mă lași la măsura asta, începe să le zice în mine gândul că, ce-o-i fi, eu și cum-o-i fi. Și atunci, minimă cădere din har, o minimă lăsare a acelui har, pentru că era o cădere ca și cum mai zice, păi Doamne, eram om activ, făceam de toate și acum stau la fapt, paralizat. E același lucru, dintr-o să-și vedea neputința îngrozitoare, dar era folositoare pentru ei, dar astea niște măsuri, mai discutăm noi de lucrurile astea, tot amintind de asta. Nu. Ei, și nu totdeauna se întâmplă așa și nu e o regulă că trebuie să urmeze, nu știu ce. Nu e regulă. Am întâlnit sfinți care spuneau, din har n-am căzut niciodată și care neîncetat la lucrarea harului și neîncetat găseau și știau să lucreze smerenia inimilor cum nu știu cum. În așa fel încât nu era nevoie Dumnezeu să-i coboare, să-i dea coapă de pereți, să facă pe ei. Nu îi dă coapă de pereți. Dar nu știu cum să găsesc alte formule, că dacă nu interpretați așa, că da, vezi, dă coapă de pereți. Deci, interorii Dumnezeu. Nu. Deci, nu e nevoie, nu știm. Sunt căi și căi, sunt feluri și feluri. Ori, la noi nici într-un caz nu trebuie să stai încrucișat și trist ca să primești milostivirea Dumnezeu. Că El, dacă te va vedea distrus și ca un prag de sinucidere, gata. Nu asta vrea Dumnezeu, nu asta vrea. Și auziți ce vrea. Și una dintre lucrurile pe care le vrea e aici. Și de bucuria acelui că mor, înțelegeți, de bucuria acelui cum se zice și vine tot. Păi cum? El va zice Dumnezeu, păi ai venit prea bucuros să vin și tot ce ai. Dar să vii așa, nu, prefăcut, nu aș vrea să vând, uite că Dumnezeu nu zice nimic de bucuria acelui om. Sau când zice, intră într-o bucuria Domnului tău, păi da, urcarea Dumnezeu de aici încolo, credeți că se oprește, credeți că numai în lumea aceasta și ajunge la o ștachetă, așa, și aici e Dumnezeu. Ce ai văzut, e frumos, interesant. No, aici nu e adevărat. Toți Sfinții ne vorbesc de urcarea neîncetată Dumnezeu, neîncetată. Îngerii urcă neîncetați pe Dumnezeu și nu se oprește niciodată urcarea lor. Nu este un Dumnezeu static, așa, tip Parmenide. Da, nimic, nu mai aude nimic, am ajuns la sfârșit. Ci este o urcare neîncetată, care n-are sfârșit. Și iubirea neîncetată și care crește tot mai mult și n-are niciodată sfârșit. Și cunoaște Dumnezeu care crește și mai mult, care n-are niciodată. Am ajuns la cunoaștere despre Dumnezeu. Nu are. Și, deci, în înțelesul ăsta, deci, credeți că atunci când Dumnezeu zice, intră într-o bucurie a Domnului tău, ca și mai zice, intră într-o bucurie, dar mai trag și câteva, ca să, că mie nu place când ești tot bucuros, așa. Și în urcarea asta trebuie să primești câteva tristețe, așa. Nu e adevărat. Tristețele acestea sunt un efect al neputinților și durerilor noastre și al slăbiciunilor noastre, că uneori Dumnezeu e nevoit în dragostea Lui să aplice și lucruri care nu-i plac, nu-i dragi Lui. Dar când nu se mai poate altfel și nu poate și nu vrea să găsească altfel smerenia, mai trebuie să ajungă și la aceste măsuri în care să-L țină totuși pe cale. Dar acestea nu sunt voile Lui Dumnezeu, ci sunt îngăduințele. Iertați. Aici așa, da, e o altă poveste lungă așa și mare. Păi nu știu cum să zic. De exemplu, lacrimile se înțeles de părinți mult mai mult în înțelesul că nu în sensul că tu dai lacrimi și Dumnezeu dă împărăția, ca și mai zice, iată, un castron cu lacrimi, ce? Știți cum a făcut acela de avecesa, că a umplut un vas mare de lacrimi. Acela care avea un frate, un prieten drag, care era diacon și el era preot, și el a plecat undeva departe, Tit îl chema, el a plecat undeva departe de avecesa și ei atât de mult se iubeau, încât i-au poruncit la Marcu groparul, marele puznic, Marc groparul acestei, să le sape mormânt. Deci din viață, era mormântul asigurat, era săpat în piatră, jos, acolo în peșterile Chievului, și și-au văzut mormintele fiecare, și mormântul era unul mai jos al diaconului și unul puțin mai sus, adică săpat mai într-o stâncă mai sus, dar așa, 10-15 cm diferență între ele, al preotului. Na, așa a săpat groparul Marcu, ca zina, preot tot, și groparul tot, și diaconul. Și a fost Tit, că undeva pleca de atât de mult se iubeau, încât nimic nu făceau unul fără altul și în toate se înțelegeau. Și s-a dus Tit undeva pe unde s-a dus și când s-a întors, murise diaconul. Și își îngropaseră, că le puse mult, nu era acum cu avionul și era greu, până treceai tu în partea cealaltă Ucraine și veneai înapoi, trecea o lună jumătate. Și când a ajuns, a aflat că a murit fratele lui și cuțele mari de la porți, a venit în genunchi, s-a târât acolo în fața rapei. Și totuși, vă dați seama, în toate plângerea asta și durerea pentru fratele lui, s-a uitat el și a zis, Margule, ai pus în mormântul de sus pe Asta era problema lui, că ai pus mormânt de sus pe... Adică până una lacrimile nu știu cât erau de adevărate. Și era puțin mânios. Păi te lasă pâini, cea de jos. Și Marcu, Marul Dumnezeu, Marcu, care de ce mi-a desuit sfințe, care m-au zis vreodată și pe care am știut, a zis, bine părinte, nu vă întristați. Și a zis, frate, nu mai știu cum se numește, Timotei, se pare. Nu Timotei. Frate, nu știu cum, vezi că se supra părintele. Coboară în mormântul de jos. Și așa s-a ridicat gravnic și s-a pus în mormântul de jos și s-a pus acolo și a pus iară ăsta și a zis, părinte, acum îți place? Și acesta s-a cutremurat așa când a văzut că mortul umblă după urmă smate și face și tot ce zice Marcu. Și într-o dată și-a dat seama de grozăvia mântuiei lui, așa că... Și a zis, nu poate fi iertat păcatul meu, nu poate fi iertată mândria mea. Și a început să plângă el, mulțind de lacrimi și-a umplut în luni și luni și luni de zile și ani de zile a plâns, încât aproape orbit, dar nu... Dar într-un fel adunat tot într-un vas. Atât într-un vas acolo lacrimi și s-a umplut un vas mare de 10 litri de lacrimi. Dar nu cred că Dumnezeu îi trebuie că iată, a umplut un vas de lacrimi. De... Bine, până urmă acel om s-a simțit și mare, Sfânt al Vecescătii, dar nu era neapărat o cale bună. Adică nu îi trebuie Dumnezeu lacrimi de felul ăsta. Neapărat așa, în tipul ăsta, ori măsurate, ori, până la urmă, legat de mântuirea ta, ci, ziceam, zice Sfântul Isaac Siru, cel ce plânge și lacrimează văzând făptura lui Dumnezeu, văzând lumea întreagă, fratele său, văzându-și și plânge, amintindu-se de Dumnezeu, acel suflet în taină a văzut porțile împărăției cerului, zicea, Sfânt Isaac Siru. Deci cred că mult mai degrabă putem vorbi de o vedere tainică a porților împărăției cerurilor. Păi de ce credeți că la, se zice în Biblie, și atunci, la a doua venire, toate neamurile vor plânge văzând pe Fiul Dumnezeu. Toate neamurile vor plânge. Adică nu-i vorba că zice că păcătoși și din neamuri, toate. Nu, nici aia de dreaptă vor râde și aia de-a stânga vor plânge. Și aia, nu. Toate neamurile vor plânge văzând. Adică e ca și cum, și cu asta o să încheie, e ca și cum, și părinții ziceau de iubirea rănită a lui Dumnezeu, adică omul nu-l cunoaște Dumnezeu, nu cunoaște iubirea lui extraordinar, de care părintele Răstine spunea că nu zicea părintele Teofil. Că iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu este, iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu este infinit, iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este infinit mai mare până la urmă decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Deci iubirea aceasta și dragostea lui Dumnezeu pentru om e de neînțeles pentru om. Nici măcar poate și mai sfinți nu pot să o înțeleagă de acum de sfârșit, ci dincolo și nici dincolo și în urcare încetată vor cunoaște și nu se vor sfârși cunoaște ei. Și părinții vorbeau de această iubire rănită a lui Dumnezeu care umblă prin lume și n-are unde să odihnească. Deci n-are suflet care să-i răspundă, dar se odihnește în sfinți și de care trece și în utrenie și în alte locuri că Dumnezeu cel și se odihnește în sfinții săi. Deci odihnă lui Dumnezeu în sfinții săi în sensul că găsește loc unde iubirea aceasta se întoarce înapoi, în care îi se răspunde, în care îi se... E ca și dădeam exemplu ăsta, ca și un om care ar iubi pe cineva cu tot sufletul și ar încerca în toate chipurile să-i atragă atenție și acela ca un orb și ca un mut și ca un surd, nu vede, n-aude, trece pe tine, te calcă picioare, fuge pe tine, să zici că fuge să te îmbrățișeze și ea te calcă în picioare sau el și îmbrățișează și ea din spatele tău. Și tu tocmai îi dădusești. Stop! Iubirea aceea a unui om care încearcă așa să-l câștige pe celălalt, să-i dea tot și nu e băgat în seamă niciun chip, este într-o anumită măsură un chip puțin mic în gust acesta al iubirii de sfârșită Dumnezeu, care e nebăgat în seamă și stă undeva dosită după ușă și care e rănită și nu are unde să odihnească. Omul tot timpul are alte probleme mult mai mari, mult mai importante, mult mai frumoase, mult mai drăguțe, mult mai... E ca și cum ar veni un om, știți că până la urmă toate darurile lumii acestea, tot ce îți dă și apropiați, și frate-mă și toți sunt darurile Dumnezeu. Că dacă nu era Dumnezeu și dacă nu le dă și dacă nu le mântuia și dacă nu le lăsa să fie, să ființeze, e spară neam. Și ca și cum ar veni un om și ți-ar da un cadou extraordinar și tu știți cum se deschide, cum deschide americanii cadou. Deschizi cadou și scoți, și un ursuleț de pluș, mare, imens, un ursoi. Și la om care a venit și trebuie să-l pun și zice, acuma lasă-mă! Așa, deci așa face noi cu Dumnezeu la fiecare dar pe care, în felul Domnului, ce faci, nu știu ce, și Lasă-mă puțin, nu... Nici nu va de teamă pe... Și, ei, iubirea aceasta la Mântuitorul Dumnezeu caută unde să se odihnească. Iar când vom vedea la a doua venire această lucrare la Dumnezeu, care acum e tainică și se descoperă încetul cu încetul Sfinților și ei văd și se cutremură și nu pot să nu îl iubească pe Dumnezeu, nu pot să nu întoarcă iubirea după ce încep să vadă această tainică lucrare la Dumnezeu în toate, peste tot, în toată firea, ajungând Sfinții să zică că și ploaia care picură din cer sunt lacrimi de Dumnezeu și par așa, par niște chestii romantice, dar nu sunt. Și pentru om și dragul lui. Ajungând să zic asta și părând așa nebunea, hai Doamne, și cum rămâne cu războaiele, cum rămâne cu nu știu ce. Dar aceștia chiar văd realitatea lăuntrică mai adâncă decât orice realitate a lui Dumnezeu în lumea aceasta și o constată și ei când văd asta, când toate neamurile vor vedea asta, cum să nu plâng? Deci până la urmă plânsul ăla pe care îl caută Sfinții, nu e numai un plâns așa pentru păcat, sau dacă rămâne numai așa, aaa, ce păcat de Doamne, numai la atâta rămâne și nu se ridică spre ceva mai înalt. E o mântuire omenească până la urmă și va muri în lumea aceasta și va pieri într-un fel sau într-altul sau nu știm cât din ea va fi primită neapărat de săvârșit Dumnezeu, dacă nu are și legătura asta cu plânsul și lacrimile de dragul Dumnezeu și de dragul vederii lui Dumnezeu și de dragul cunoaștere, măcar într-o mică măsură a lucrurilor Dumnezeu cu tine. Asta și mă voi cam mult. Și o ultimă întrebare. Da, vameșul și fariseu, fiul sfitor, străduință, amintirea morții, cum să-mi facă bucuria? Dar tot am vorbit despre lucrurile astea. Păi fiul risipitor a venit la biserică acolo. El deja când a plecat din țarină avea, deci când pleci deja din țarină a păcatului și a morții și ai nădejde de Dumnezeu, că vrei că nu mai fi acolo, începe bucuria, nu începea nădejde, Doamne, măcar ca un orgav nu va primi. Tot vine bucuria așa și, da, păi când te întâlnești Dumnezeu și nu ești încă împărăția celor când te întâlnire Dumnezeu. De acum. Deci nu te așteaptă în împărăție. Ia, vedem. Mai urcă. El vine în întâlnirea asta de acum. Vameșul și fariseu. Mai îndreptat s-a întors la casa lui. Adică nu zice, s-a întors la casa lui și plângea neîncetat. Și s-a ținut, n-a mai știut ce să facă cu el și l-a lăsat acolo într-o cameră. No, stai și plânge aici toată ziua. Stai și deci cum să zic, are rost plânsul ăla, dar are... Iar are și un rezultat, are și o lucrare încă de acum, zice Dumnezeu, acum sunteți întristați și tulburați și vă spun vouă, voi veți plânge și vă stângui și lumea se va bucura, și, dar vă zic vouă că tristețea aceasta și aceasta se vor preface în bucurie și această bucurie nimeni nu va putea lua de la voi, înțelegeți? Era de acum, era vorba despre ceea ce urma se întâmplă și într-un fel vorbește despre viața tuturor creștinilor, că este tristețe și o durere pentru patru, pentru păcatele noastre, dar Dumnezeu e vastă față în urma acestei tristețe, o bucurie pe care nimeni nu o poate lua de la noi. Dar e mult de spus aici și intrăm deja în chestii de ascetică și mistică. Cred că atât. Se zice în statul nostru, în toți cei care sunt încăriți cu oameni.
Care ești în cer, iubească-te numele tău, fie împărăția ta, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre dimință, rână noastră, și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tână.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Prea Cucernice, Părinte, binecuvintează.
Pentru veșnăi Sfinția Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
legat de a-ți părea rău de opțiune, cum zice că nu vă pare rău de opțiunea pe care îți lasă. E așa o prostie să-ți pară rău. Înseamnă că nu vrei Dumnezeu, că poate lucra numai în încredere la
capul. Cum este?